Liko a toko fa telo amby folo. Tamin'izany andro izany dia nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjo ireo Galileana izay naharoharoan'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany, fa Jesosy namaly azy hoe:
"Everinareo va fa ireny Galileana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra satria niaran'izany zavatra izany? Tsia, hoy aho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo rehetra dia horingana toy izany koa. Ary ireny valo amby folo ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, everinareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsia, hoy aho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo rehetra dia horingana tahaka izany koa."
Nilaza ity fanoharana ity koa izy hoe:
"Nisy olona nanana viavy nambolena teo amin'ny tanimboalobony, dia nankeo izy nitady voa taminy fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpikarakara ny tanimboaloboka: indro efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin'n'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io, nahoana io no manimba ny tany?" Fa namaly ny mpikarakara hoe: "Tompoko, avelao ihany izy amin'ity taony ity, mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Mety mbola amoa izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany."
Nampianatra tao amin'ny sinagoga iray Jesosy tamin'ny sabata, ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy nandritry ny valo amby folo taona, nanjoka izy ka tsy hafanitraka mihitsy. Rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka niteny hoe:
"Raha vehivavy, afaka amin'ny rofinao ianao."
Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraky raha vehivavy ka nankalaza an'Andriamanitra. Tezitra nefa ny mpanapaka ny sinagoga satria nanasitrana tamin'ny sabata Jesosy ka niteny tamin'ny vahoaka hoe:
"Enemana no azo anao fandraharaha, koa mandritra izany no tongava hositranina fa tsy amin'ny andro sabata."
Fa ny tompo namaly azy hoe:
"Rompiatsara velatsy, moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona va ianareo amin'ny sabata ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity, izay efa nafatotry Satana nandritra ny valo amby folo taona, moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va?"
Ary nilaza izany izy dia nangahy ihay izay rehetra nanohitra azy. Fa ny vahoaka rehetra dia nifaly noho ny zavatra malaza rehetra izay nataony. Dia hoy Jesosy:
"Tahaka n'inona ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona no hanoharako azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay nalain'olona ka nambolen'ny tao an-tanimboly ary nanirika tonga hazo, ary ny voromanidina dia nanorona ny akaniny teo amin'ny rantsany."
Hoy koa Jesosy:
"Inona no hanoariko ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy iray ka nafangarony tamin'ny koba intelo ny famarana, mandra-pahazoany masirasira azy rehetra."
Nandeha nitety tanàna sy vohitra Jesosy ka nampianatra sady nandroso hankany Jerosalema, dia hoy ny olona iray taminy:
"Tompoko, moa vitsy va no vonjena?"
Ary hoy izy tamin'ny olona:
"Misisi hiditra amin'ny varavarana ety anareo, fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Raha vao mitsangana ny tompon-trano ka manidy ny varavarana, ary mijanona eo alantrano ianareo ka manomboka mandondona ny varavarana ka miteny hoe: Tompoko, voay izahay, dia amaly izy ka ilaza aminareo hoe: Tsy fantatro na avy taiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia ilaza hoe: Nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy iteny aminareo hoe: Tsy fantatro na avy taiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao heloka. Any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify rehefa mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Fa ianareo kosa dia voaroaka ny ivelany, ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana, ary ny avy any avaratra sy ny avy any atsimo ka hipetraka hisakafo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy izay farany ho voalohany, ary izay voalohany ho farany."
Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nyteny taminy hoe:
mandehana ianao ka mialahy eto fa tahamonanao Eroda.
Fa hoy izy taminy:
mandehana lazao amin'izany amboolo izany hoe indro mandroaka demonisy manasitranao anio siampitso, ary raha afaka ampitso dia ho tanterahana ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio siampitso, ary raha afaka ampitso, fa ny mpaminany dia tsy azo vonoana raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato, izay nirahana ho any aminao, impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela olao ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ne izay avy amin'ny anaran'ny Tompo.